Κύριε Βαρδακούλια, γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Να σας ευχαριστήσουμε έτσι για την αποδοχή της πρόσκλησης να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Και θέλαμε έτσι να κάνουμε μία σύνοψη του αντίκτυπου που είχε για την οικονομική ζωή της χώρας, τον τουρισμό και πολλούς ακόμη τομείς, αυτό το ναυτικό ατύχημα στην Ισπανία.
Και το θαλάσσιο οικοσύστημα πάνω απ' όλα, έτσι.
Βεβαίως.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτά είναι άρρητα συνδεδεμένα, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος τείνει να διαχωρίζει τις περιβαλλοντικές από τις οικονομικές επιπτώσεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι προφανές ότι η οικονομική δραστηριότητα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται πάνω στο και εξαρτάται από το φυσικό κεφάλαιο, από την καλή υγεία του φυσικού περιβάλλοντος, αν θέλετε. Ιδίως όταν μιλάμε για απαράκτιες κοινότητες, οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από τουρισμό, αλληλεία, ενδεχομένως μεταποίηση αλλιευτικών προϊόντων κτλ. Στην περίπτωση του Prestige, οι επιπτώσεις αυτές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή μιλάμε για κόστος το οποίο συνολικά έφτασε πάνω από ένα δις. Και πάρα πολλές παράκτιες κοινότητες σε όλη την ακτή της Βόρειας Ισπανίας, σε ένα κομμάτι της Δυτικής Γαλλίας και της Πορτογαλίας, κυριολεκτικά εν μία νεκτή βρέθηκαν χωρίς εισόδημα και καταστράφηκαν. Ναι. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις της αλλιευτικής δραστηριότητας, του τουρισμού κτλ.
Τώρα βέβαια κύριε Βαρθακούλια, εσείς κρούετε τον κόδωνα του κινδύνου και για άλλες περιπτώσεις και περιπτώσεις θα λέγαμε διαρροών που προκλήθηκαν από πλατφόρμες εξορίξεων πετρελαίου. Και επειδή έχουμε εδώ και τις εξορίξεις υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιωνίου που σχεδιάζονται για τα επόμενα χρόνια, θα θέλαμε λίγο έτσι να μας δώσετε το πλαίσιο και πόσο σύνηθες είναι σε μια εξόριξη να έχουμε τέτοιου είδους διαρροές.
Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι ένα πολύ πονεμένο θέμα, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και στις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εγκρίνει το ελληνικό κράτος, αλλά και γενικότερα στην αρθρογραφία υποστηρικτών των εξορίξεων, ότι αυτό το ρίσκο δεν λαμβάνεται σοβαρά. Ενώ στην πραγματικότητα όταν κοιτάμε ας πούμε, τα στοιχεία και του Αμερικάνικου κράτους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ατυχήματα από εξορίξεις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου, βλέπουμε ότι αυτά τα ατυχήματα είναι αρκετά σύνηθοι. Mm-hmm. Προφανώς είναι διαφορετικών μεγεθών, δηλαδή μπορεί να συμβούν μία σειρά από μικρά ατυχήματα που είναι και στο επιχειρηματικό πλάνο συνήθως, mm-hmm. έτσι. Αυτό τον εξορίξα και προφανώς μπορούν να συμβούν και πολύ μεγάλα, mm-hmm. Τα οποία είναι πιο σύνηθοι από όσο πιστεύουμε.
Ναι. Είδαμε όμως, να κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό το σημείο, ότι και το Αγία Ζώνη ήταν ένα μικρής κλίμακας κανονικά ατύχημα, αλλά είδαμε τις συνέπειές του.
Ακριβώς. Ακόμα και πάρα πολύ μικρά ατυχήματα, ειδικά όταν οι επιπτώσεις είναι συσσωρευτικές, μπορούν να έχουν πάρα πολύ τραγικές συνέπειες, εάν τύχει λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, λόγω της τοποθεσίας κτλ. Να φτάσουν την ακτή. Αλλά ακόμα και αν δεν φτάσουν την ακτή, πάλι υπάρχει ένα θέμα και μια οικονομική διάσταση αν θέλετε, γιατί προφανώς πολλές περιοχές ξερούνται αλλιείας, δηλαδή απαγορεύεται η αλλιεία σε συγκεκριμένες ζώνες για λόγους υγείας. Οπότε όπως το λέτε, ακόμα και μικρά ατυχήματα μπορούν να έχουν πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις.
Μάλιστα. Υπάρχει πρόληψη τώρα, δηλαδή τι μπορεί να κάνει κάποιος, οι οικολογικές οργανώσεις εσείς που δραστηριοποιείστε σε αυτούς τους τομείς?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπα, αυτά είναι κομμάτια του επιχειρηματικού πλάνου. Δηλαδή δεν μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες, αν θέλετε, αστοχίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακόμα και πολύ πιο ανεπτυγμένες χώρες, με πολύ καλύτερο θεσμικό πλαίσιο, έχουν ατυχήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Βόρεια Θάλασσα, στην Αγγλία συμβαίνουν τακτικά ατυχήματα. Στην Αμερική, προφανώς, όπως είδαμε και πρόσφατα με την τεράστια καταστροφή που συνέβη στον κόλπο του Μεξικού, έχουμε ατυχήματα.
Φαντάζομαι δεν το θέλουν αυτό, κύριε Βαρθακούλια, δεν το θέλουν αυτό ούτε οι εταιρείες, οι οποίες στην πορεία θα είναι υποχρεωμένες να αποζημιώσουν, προφανώς, έτσι. Δεν το επιθυμούν, οπότε πρέπει να λαμβάνουν κάποια μέτρα.
Λαμβάνουν κάποια μέτρα, μόνο που οι αστοχίες είναι ο κανόνας. Ειδικά όταν μιλάμε για εξορίξεις που είναι σε 3.000 μέτρα βάθους, το να μετριάσεις τις επιπτώσεις μιας τεχνικής αστοχίας είναι πρακτικά αδύνατον. Δηλαδή, να πω, ας πούμε, ότι στον κόλπο του Μεξικού υπήρχε διαρροή πετρελαίου για 6 μήνες, λόγω του βάθους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η τεχνολογία σε αυτό το τομέα και αυτό το αναγνωρίζει άλλωστε ακόμα και η Εθνική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων στην περίπτωση της Κρήτης. Και να πω ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις ατυχημάτων από πλατφόρμες πετρελαίου οι επιπτώσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές του Πρεστής. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον κόλπο του Μεξικού οι συστροφικές ζημίες ήταν της τάξης των 65 δις δολαρίων. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι ένα κόστος το οποίο αντιστοιχεί στο 1/3 της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα χανόταν εν μία νύχτα σε περίπτωση αντίστοιχου ατυχήματος. Δηλαδή, μιλάμε για επιπτώσεις οι οποίες είναι εφάμιλες της επίπτωσης της κρίσης, αν θέλετε, μετά το 2010. Μιλάμε για τέτοιες τάξεις.
Και αυτό που τονίζει η οργάνωσή σας στην ανακοίνωση που έχετε εκδώσει είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτά τα 16 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το 2002 ως σήμερα, είναι όχι δεκάδες αλλά εκατοντάδες οι περιπτώσεις διαρροών πετρελαίου που είχαμε ανά τον κόσμο. Αυτός, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι και ο λόγος για τον οποίο το WWF αντιτίθεται στα σχέδια αυτά, στους σχεδιασμούς εξορίξεων υδρογόνων ανθράκων στα χωρικά μας ύδατα.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό έχει μια περιβαλλοντική αλλά και μια οικονομική διάσταση και θα εστιάσω στο δεύτερο κομμάτι. Όταν αρχίζουμε και κάνουμε, ας πούμε, οικονομικές αναλύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την πιθανότητα ατυχήματος και το κόστος του ατυχήματος, δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι η εξίσωση, αν θέλετε, βγαίνει. Γιατί υπάρχει μια τάση στη χώρα μας να κοιτάμε μόνο το ενδεχόμενο όφελος που θα αντλήσουμε από τις εξορίξεις, χωρίς να κοιτάμε όμως το κόστος. Και είναι πολύ πιθανό, εάν συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα, τελικά να βρεθούμε στο μείον έως χώρα. Δηλαδή, αν χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τουρισμό, εάν χαθούν μερικά δις τουριστικού εισοδήματος κτλ., καταλαβαίνετε ότι η οικονομική εξίσωση αλλάζει τελείως. Και οφείλει το κράτος να εξετάσει αυτό το πράγμα, γιατί εν τέλει παρουσιάζονται εξορίξεις ως τη μαγική λύση πολλές φορές για έξοδο από την κρίση, από κάποιους τουλάχιστον, το οποίο όμως βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου προφανές. Γι' αυτό και αντιτίθεται, είμαστε τέλος πάντων αντίθετοι με τις εξορίξεις και για μια σειρά από άλλους λόγους προφανώς, και εννοείται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν ποσοτικοποιούνται με οικονομικούς όρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χάνουμε ως χώρα καταστρέφοντας το περιβαλλοντικό μας κεφάλαιο.
Κύριε Βαρθακούλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.